Eskubaloiko atezaina gizena dago, Txorraut ama da. Belmontek bikotekide olimpikoa dauka. Ipurdi ederra dauka voleiboleko jokalari emakumezkorrek. Horrelako gaiak jorratu dituzte, Espainiako edabide batzuek Brasilgo olimpiar jokoetan parte hartu zuten emakume kirolariez aritzerako orduan. Umorez hamar izenburu matxistenak bildu dituzte, Lokas del Koño blogean, eta argiako nintzairuretak euskarara ekarri ere egin ditu. Kirol arloan egiten den diskriminazio horretaz, hausnartze aldera, Ibai Fresnedori ireki diogu zebrabideko mikrofonoa. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ibai. Arratsaldeon eta aspaldiko ere esango dugu, espero dugulako uda ona pasatuta deskantzu hartuta egongo zarela. Badirudi gora bera ditugula zure konexioarekin Ibai, deia moztu eta berriro aleginduko gara deitzen. Ea, orain honetan zer modu zentzuten diogun. Ibai, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Orain honetan, bai, orain honetan entzuten dugu zure hautsa. Deskantzatuta zatozela esaten ari zinen.
Hori da, bai, deskantzatua, ja pila kargatua, eta berriz bueltan.
Hori da, eta guk ikasturtearen hasiera-hasieratik jarri dizugu, lana, hausnarketarako behintzat. Aipatu ditugune, titular matxista bietako zenbait botako dizkizut bere horretan, marka egunkariko hasteko, Winifer Fernandez Dominikar ederrari esker, ikaragarri gustuko dugu boleia, izan daiteke horietako bat, La Información egunkariaren beste hau ere bai, Carolina Marin, Nadal miresten duen neska. Edo markako beste bat, kasunetan gainera, Maialen Txorraut Euskal Kirolaria idatzitakoa, korrontearen aurka ari den ama. Zer diozu Ibai? Zer datorkizu burura kirolari baino lehenago gorputz, gizonen miresle edo ama omen direla nabarmentzen duten titular horiek entzunda?
Bueno, ba ez da tamales ez da zer berria, bueno, ez dakit udara hontan egongarenak ba hori, ba Rioko olimpiada jarraitzen eta pizkat ba bueno, ba sare sozialetan murgilduak ba holakoa ikusi ditugu eta ia san eta lehenuta bain nahiko nioke eskerrak eman edo nahiko nieke eskerrak eman gure ziberfeministei, ze bueno, ba iei esker gero ez da gehiago ikusi da zezoetan, baina hori esatzen ni joana, ez da ezer berria, ez? Zare, bueno, komunikabietan orokorrean egiten den trataera emakumezkoena orokorrean, baina ba, zehatzago kasu honetan kirol munduan inguruan egiten den trataera emakumezkoak protagonista izan behar dienean edo izan beharko liatekenean, ba oso trataera matxista, patriarkala eta bueno, sexista, ez, argi dago. Normalean bai egiten dela bizibilizazio bat, edo, bueno, ez dira agertzen emakumeak egunerokotasunean kirol mundua, mentzat teleberrian, kirol zaian, eta egunkarietan, eta ointze, ba, bueno, ba, olimpiadak direla eta, ba, emakumeak agertu behar zian, ba, bueno, baina, bueno, agertu dian modu horiek, ez dira oso onak.
Hipokritak izatea, ere, leporadakiek ez da, edabidei, ba, kaso emakume kirolariek kaso gutxi egiten dietelako urtean zehar, eta laburtean behin, olimpiadak tokatzen direnean, bakoitza bere herrialdeko emakume kirolariak albistetan aipatzen hasten delako, baina aipatu duguneran, nolabait modu oso matxista eta sexista baliatuz. Klitxo Atari Digitale feministako lagunak ere ondorio berdintxura iritsi dira, unibertsitate baten ikerketa aipatu dute oinarri gisa, Cambridge University Pressek egindako ikerketa injustu, eta Rio de Janeiroko olimpiar jokoak aipatzerakoan, emakume eta gizonei erreferentzia egiteko erabilitako 160 milioi hitz baino gehiago aztertu dituzte, ikerketa horretan, eta jokoetan parte hartzen duten kirolarien artean ia erdia, 145 izan ziren emakumeak, baina gizonezkoei egindako erreferentziak 3 bider gehiago dira, edabideetan. Eta areago, arreta gutxiago jasotzea ez gain, emakume kirolari hoien inguruan hitz egiterako orduan, heldutasuna, adina, haurdunaldia, ezkondua egotea edo ezkongabea izatea ziren gehien aipatzen ziren hitzak, eta gizonezkoen berri ematerako orduan azkarra, indartsua eta handia bezalako ezaugarriak nabarmentzen dituzte Ibai.
Bai, hori da, lehen esan detena, ez? Normalean ez da emakumezkoen bizibilizazioa ematen, eta, bueno, ematen denean, kuantitatiboki edo, nahiko eskaz, egiten zaila referentzia, emakumezkoei, eta bueno, ba, aipatu egiten dienean, ba, kualitatiboki, ba, bueno, batez ere agertzen dien edukiak horiek dira, ez? Ba, gorputzari referentzia, emakumezkoen seksualizazioari, hau da, logika patriarkala oraindik ere hortze jarraitzen du, hau da, nolabait, bueno, gorputz ez normatiboak edo emakume bat gizena denean edo dena delakoa hori nolabait azaleratu behar da eta normatibizatu, batez ere emakumezkoen artean nolabait edatuz, ba, bueno, ba, gure estetika kanon normatibo hori berri hori, eta gizonezkoei bialtzen zagin mezua, ba, bueno, ba, berriz ez, berdina, betiko berdina, ez? Emakumea objektu sexuala jarretzen dutxaten, eta askotan holako titularrak ere erabiltzen dituzte, nolabait gizonak ere orain arte esploratu izan ez dituzten kiroloiei hoietara nolabait erakartzeko, ez? Ba, lehen zuk aipatu duzun adibide hori bolei jokalaria dena, dominikarra dena. Ordune erabiltzen dira, bueno, emakumezkoen gorputzak, ba, hola, etengabe, ez? Gero, bueno, Maialen Txorralten adibidea ere, bueno, oso argia da, ez? Horrek esaten dugu, ba, oraindik ere emakumezkoak aipatzen ditugunean, ba, bueno, ba, esparru pribatuarekin lotutako kontuak agerian uzten ditugula, bakarrik horiek dira garrantzitsuak emakumezkoen inguruan uzten ditugunean, eta horien artean dago, ba, zaintza eta emakumezkoek kakotzen artean aurrera eraman behar dituzten rol horiek azalaratuta, ez? Ba, bueno, horien artean amatasuna, bestetik zuk aipatutakoa, ba, igual, bikotekidea daukatela edo ez, eta barrekoak, ez? Eta ez dakit, nik udara honetan, bai flipatu egin dudala nahikotzo, Carolina Marinen inguruan atera dien titular hoiekin, ez? Eta, bueno, batean uste dute Nadal aipatzen zutela, hau da, bai, ba, bueno, medalla de oro
ira... duela edo
hoi da, bai, Nadal miresten duena, eta berri hori, Carolina, ba, bigarren plano batean gelditu izan da, lehenengo planoan Nadal, berri hori, eta bestetik, Carolina honen entrenatzailea, ez dakit behar izena, baina, bueno, Riba uste dut dela bere abizena, bauxe, ez? Ez dakit ez dugu garatzen titularra uste usala, el hombre que convirtió las rabietas de Carolina en medalla de oro, edo.
Hey, uste dut asmatu duzula.
Ematen du, ba hori, ba, infantilizazio bat, ematen ari dela bai, emakumezko inguruan, kirolan sartzen garenean, ez? Eta bauxe, tratatzen dira, ba, bueno, modu hortan, umeak izango balia bezala, eta ez zaien gaitasunen inguruan hitz egiten ordu, bueno. Panorama hori da.
Galdetuko nizuke Olioa edo Arrautza zeinote dagoen lehenago, ze, bueno, posible da gizartean ezarrita dauden kanonengatik, bereizketagatik eta rolengatik edabideetako ba langileek edo kazetariek ere inkontzienteki halako berriak idaztea, baina aldi berean horrek erreproduzitzen du gizarte mota hori bera ere.
Hori da, erreproduzitu egiten dute, eta, bueno, esango nuke kazetariaren rola izan behar dela neutrala izatea eta kritikoa, ez? Eta holako titularrak nolabait kaleratu aurretik kritikotasun hori nonbaitetik atara beharko da. Gero bai da hor dagoela ideologia, hor dagoela kultura, best mass media guztiak eta hainbat industria kultural, ez? Eta bueno, ba azkenan bai erortzen diela ba betiko molde hoietan edo bueno, betiko titular hoietan. Baino bai kasuntan ez dut uste aurrerapenak emango dira txikitzia, baina bueno, komunikabidetan egin behar den trataera, genero trataera edo feminismoen inguruko trataera ba itzela da eta asko falta da. Eta bai egia da emakumezkoak ba nolabait kirol mundura sartzerakoan ere ba bueno, traba asko dituztela eta traba horiek ere komunikabidetan ez dira azalarazten, ez? Eta hori izango litzateke niretzako, nire ustez, erronka potente bat.
Eta gero, bueno, gogora ekarri daiteke bide batez, ari garelako emakumeen gain ezartzen diren estereotipo ezizketan, baina gizonezkoak kokatzen dira nolabait justu beste estremoan, kirolari dira eta ez beste ezer, ez da, indartsuak, azkarrak, inteligenteak izatea dagokie, gizonengan karga izan daiteke ezaugarri horiek beren bizkarrean hartu beharra zure ustez?
Bai, baina bueno, kirolean eta kirol munduan eta beste hainbat esparrutan, ez? Egunero bete behar ditugun genero mandatu horiek hor daude eta gizonezko guztiok ni barne ditugu ba hori mandatu horiek edo bete beharreko horiek, ba modu inkonsientea baino aliberean gure identitatean oso txertatuak, ez? Eta bai egia da, ba bueno, ba kirola esaten digutela dala ba bueno, balio demokratikotan oinarritzen den zerbait, ez da lagun behar lehiakortasuna, eta bar, baina bueno, badakigu oso erratua dagoela lehiakortasuna, joko garbia bultzatzen dutela, baina gero ez dagoela joko garbirik, hori argi dago, eta bueno, hainbat balore hor atzean daudenak, ez? Gizonek pairatzen duten, bueno, pairatu edo, bueno, daukaten estigma hori, ba hoize da, ez? Ba, etengabe, onbarri da, demostratzen, bestea baino indartuago dela, oso pertsona lehiakorra eta ondorioz ba nolabait individualista izan bardula eta holakoak, ez? Ordune horrek bai faktura pasatzen du. Nik uste dut baiet.
Zalantzarik ez badago zer aldatua kirol munduan ere, akaso aipatzen zenuen eran gizartean bertan aldatzego dagoen neurrian eta batak besteari elikatu eta lagundu beharko liok eraldaketa horretan. Ba, arratsaldeko seietarako ezer gutxi falta zaigunez, hemen txagurtuko zaitut, Ibai Fresne edo eskerrik asko gurera batu eta zure hausnarketak ekarri izanagatik ikasturte honetan lehenengo aldiz, eta hilabete barru edo izango dugu, elkarren berri.
Pasundo.
Txekendo.
Bai, aio.